Mia Gundersen, can you hear me? Kan bare forberede dig på at... Og ikke minst...
Ole Klemmensen fikk knapt sagt handskene i handa løgen fra Østlandet. Burde Aftenbladet latt være å dekke dette shitshowet? Kapittel hadde på seg silkehandsker når de gikk løs på de kristne, men var det nødvendigvis feil? Nei, da var det noe annet når vi senket Blücher. Hvis fanden skal det skytes med skarp!
Hvis fanden!
Hvis fanden! I det blå hjørnet i dag, Harald Theisen Birkevold. I det røde hjørnet, Jan Muhammad Ali Sal. Og dommer i denne kampen, Leif Tore Lunde. Get ready to rumble!
Leif Tore Lukkøye Lindø.
Vi er jo alle preget.
Vi er alle preget.
Fly like a butterfly, sting like a bee, den er mitt motto.
Eller er det
float?
Like a butterfly.
Jeg tror det et av de berømte sitatene som der oftest legger inn en liten feil, for jeg mener det var float.
Ja, jeg mener også det var float.
Men den sang setter fly like a butterfly.
Ja, men det er jo så mye løye når det gjelder det med sang.
Og det er vår venn og meg selv, altså Muhammad Ali, som ytrer disse berømte ord.
Ja. For de som la merke til introduksjonen, så hørte dere gjerne at det var ingen Janne Frank Løke Stigen Drangsholt her. Mm. Hun er ikke her, for hun er blitt utfordret av Jo Nesbø til en intellektuell kappstrid.
Ja, de skal diskutere seg gjennom altså klassikere på, men det var utgangspunktet sånn gælisk, gammel gælisk.
Gammel gælisk. Ja. Og så hadde de lagt inn noe for at det skulle være litt i tiden og følge med, så skulle de også legge inn noen sånne hjørmebryting.
Ja. Og ifølge Janne så springer Jo Nesbø i store sirkler rundt i litteraturhuset for ikke bli truffet av sånne Ted Hughes-referanser som han ikke kan.
Ja. Alle vet jo at Janne er krella sterke, selv om hun er ganske liten. Så jeg skjønner godt at denne Nesbø er litt, nervøse.
Hvor var dere på lørdag sånn i en gang mellom 8 og 9?
Jeg satt i ørelappstolen og fulgte med. Jeg satt som et tent lys for å få med meg denne her bataljen i DNB Arena.
Ja.
Jeg satt i en badestamp i Herand i Hardanger og ble langtidskokt på låg varme. Det var ca. 41 grader i den stampen. Vi satt der et par timer. Når jeg gikk ut derfor, så var jeg blautkokt.
Det er derfor kjøttet ditt har løsnet fra beina nå?
Derfor har kjøttet løsnet, men det var som saftig.
Men var du ikke på låget, Jan, som den eneste kanskje i Norge til denne boksekampen?
Ja, altså, jeg kan bare ta det med en gang. Jeg føler at jeg har kommet opp i et slags sånn Sibjørn Oppstfeld-aktig øyeblikk nå.
Okay.
Der folk driver og emje om noe løk og noe ole og noe om boksing, om det var boksing eller ikke boksing. Jeg har ikke fått med meg noen verdens ting av det. Det har ikke oppstått i noen av mine feeder. Folk som snakker om at alle snakker om det. Nei, alle snakker ikke om det. Ingen som jeg har snakket med har snakket om dette før jeg plutselig kom på jobb mandag, men da var det et voldsomt rør.
Jan har bodd under en sånn spisk kulturelle stein i Hardanger denne helgen, så han har ikke fått med seg noe av dette her.
Jeg har vært naturens barn, og det jeg kan rapportere fra naturen er at det er ingen som er opptatt av hverken løk eller ole. Der gikk vi rundt i Guds frie natur, lå opp i stampa, ble utkokte, og så drøste vi godt selv om helt andre ting.
Dette er spesielt. Ja. For min del så var det sånn at jeg på et tidspunkt satt på to billetter til dette, la oss kalle det, foreløpig kaller det boksekampen da, mellom Ole Lukkøy og denne løgen. Og så tenkte jeg på et tidspunkt at dette gidder jeg ikke. Og dette kommer ikke til å være interessant. Jeg tenkte at jeg kommer jo aldri til å selge ut det der, så jeg ga de vekk.
Herregud, du kunne solgt de på den svarte børs for så
millioner.
Men for oss så de en badestamp og blitt blautkokte. Kan dere si hva? Jeg forstår helt fremdeles ikke helt hva det er for noe. Hva var det skulle være for noe?
Det er jo et stort spørsmål. Harald, vil du prøve å definere dette stevnet og arrangementet?
Det er jo et stevne da, som er arrangert av en løgnas som kaller seg for Rune Bjerga, som pleier å være sånn komiker, men nå har også blitt sånn boksepromotor. Han er Stavangers svar på Don King, han med det høye håret.
Han husker jeg.
Og han har satt seg for å importere noe som han har sett fra utlandet. For ofte så kommer det jo sånn impulser til Norge fra utlandet. Mm. Og dette er en sånn... Impulsen
som
er
appelsin.
Arrangerte såkalte slåsskamper mellom kjendiser.
Mm.
Det mest ekstreme eller mest kjente eksempelet på det var jo denne her boksekampen mellom Mike Tyson og den verdensberømte podcasteren Jake Paul. som da barket sammen i, jeg mener, Las Vegas, som seg hører bør, en kamp Paul vant. Så det var nok en tanke der hos Bjerga og hans finansielle rådgivere om at å gjøre noe sånt kunne være relativt lukrativt her på Berget. Så da skrapte de opp restene av Ole Klemmensen, som jo ikke har gått en profesjonell kamp siden 2001, altså 24 år siden. Han har rokket da å bli 54 år gammel, Ole, ikke så mye yngre enn meg, litt grann eldre enn, yngre enn deg. Og da Frank Løke, som ikke har noen kjente tilknytninger til boksing overhovedet. Han hadde en aktiv idrettskarriere som håndballspiller, og har tilbrakt de siste årene med å være en kvemleie.
Ja,
altså en profesjonelt rauhål, altså sånn dra til trynet.
Han har, altså, for å bare ta litt sånn replikken, men for han er Frank Løke, han aner heller ingenting om.
Han spilte veldig på landslaget, var god på strek.
Ja.
Siden har han prøvd å gå på Mount Everest, ja. Men så dro han og spiste pizza i Kathmandu i stedet for, og så han, driver han og så kommer med sånne provoserende uttalelser. Ja, okay. Derav det der profesjonelt.
Han har vært en slags sånn ekstremsportsutøver og såkalt TV-personlighet etter han sluttet å være idrettsutøver. Og så kom dette, og som Harald sier, dette her er jo en greie. Altså, dette er ikke noe som oppstod i Stavanger på lørdag, så var her. Dette er en sånn internasjonale ting at folk som ikke har drevet med boksing eller bryting eller MMA eller sånt, utfordrer litt sånn til årskommende folk og skal ta dem.
Om tre uker så skal jeg ha kamp mot Mia Gundersen. Det er i taekwondo. Og det skal skje i Kuppelhallen,
ja.
Men ikke den Kuppelhallen i Bjerkstedet, den Kuppelhallen på Figgen.
Ja, på Figgen, ja. Ja, jeg har jo selv utfordret Bjarne Berntsen, den gamle vikingtreneren, i et slag krokket, som også skal skje i de... Vi kan lage en festival her av dette.
Man kan det, ja. Kampsportfestivalen på Figgen.
Sånn at det er for oss som synes her er så underlig, og det lurer på om jeg kom på feil klode, så er det som er blitt til at disse her to skal slåss med hverandre, og det skal de da gjøre i DNB Arena, og så selges det billetter som folk skal kjøpe.
Ja. Og så skal det følge en oppskrift.
Jaha.
Den oppskriften skal være at det skal være en oppbygging til kampen. Disse to herrene som skal barke sammen i ringen, de skal ha en såkalt beef.
Det vil si at de skal komme... Skjønte, for biff hadde vi herren.
Ja, det hadde
vi godt. Sikkert. Argentinsk.
Langkokte den også. Men uansett, de skal ha, det skal sendes meldinger. De skal nekte å komme på pressekonferanse med hverandre. De skal komme med provoserende uttalelser om hvor finhakka den hakkematen skal bli, som de skal lage av den andre personen.
Ja.
Så det skal bygges opp et voldsomt press rundt denne kampen. Og når han da går av stabelen, så skal jo disse her endre arenaen på dramatisk og spektakulært vis, ikke sant? For å på en måte galdre opp publikum til en voldsomme blodrus da,
ja.
Til dette endelige oppgjøret som skal skje over 6 runder av 2 minutter.
Ja. Jeg smetter bare en litt korte spørsmål her. For det lurte jeg også på. Er det sånn at det er mange 5000 folk som er betalt for å se 12 minutter med at det skjer noe?
Ja.
Og det var ingenting annet som skjedde.
Jo da, det var sang og musikk,
det var oppvarming og
underholdning og tidens dårligeste versjoner av nasjonalsangen og alt dette her. Men det var jo en, viste seg å være en enorm interesse for dette her. Og for de som ikke har sett selve, la oss kalle det kampen da, så endte jo den opp med at Ole Klemmensen sto midt i og veiva og prøvde å få han Frank Løke til å komme så han kunne fyre han, mens Frank Løke sprang rundt i ring. Han var med en slags sånn slå på ringen-aktige ting.
Eller en leker-butterfly.
Ja, og så prøvde
leker-ring.
Ja, og så prøvde han noe å kveltre Ole Klemmensen.
Og det klarte han.
Han klarte det mange ganger.
Det viser seg at Ole Klemmensen, han var i sin tid grelle gode bokser. Han var arrangert som en av de beste lett mellomvektsbokserne i verden, og det tror jeg han er fortsatt, altså på sånne adelskalenderaktige sammenstillinger. Men det som skjedde var jo det at Løken, han sprang rundt og rundt, i fulle fart, men av og til så tok han rennerfart, og så sprang han rett på Klemmensen, og da velta han.
Ja. Og dette er ikke
som
sånn
en bowlingkjegler.
Og vi har ikke veldig god greie på boksing, men det er ikke det som i utgangspunktet er boksing. Dette
er ikke boksingens sjel.
Pomer så
kveltringen.
Kveltring.
Ja. Pomer så kalte vi dette for kuvelting.
Ja.
Der du tok renafart, og så prøvde du å velte en ku.
Mm.
Og, men dette var, det er jo en blanding av, det går ikke an å si at det ikke var underholdende. Du kan si mye annet om det, men det er en slags underholdning. Og som sagt, ikke noe som ble diktet opp og kommet på lørdagen. Men dette, for de som ikke var
i salen... Men du så det på fjernsynet, sant?
Jeg så det på fjernsynet.
Ja, jeg også.
Kort fortalt så burde jeg ha holdt disse billetterne for på... Litt ut på lørdagen der, så fikk jeg en melding fra en kamerat som plutselig hadde fått fot på dette, og som spurte, skal vi gå på bokskamp? Og da tenkte jeg, det så enormt lite jeg har mindre lyst til. Altså, jeg har ikke lyst. Så da svarte jeg, ja, la oss gå på bokskamp. Så klarte vi ikke å få tag i billetter, men vi ble sittende og se dette på TV, og visste ikke helt hva vi skulle si om det. Fordi dette ble vist, blant annet av Aftenbladet, i liksom regi av...
Og VG.
VG-TV. Ja, det var de som filmte det og holdt det, men vi også sendte det. Og i etterkant så har det jo oppstått en diskusjon, både internt i Aftenbladet og liksom av fra vår leser og sånt, om dette er noe som en avis som Aftenbladet egentlig burde hatt noe med å gjøre. Og det er en komplisert diskusjon, men dette har du, Harald, skrevet om. Hva var poenget i din kommentar om
dette? Jeg konkluderte i hvert fall ikke med at dette ikke er noe Aftenbladet skal ha med å gjøre. For jeg tror at sånne underholdningskonsepter, for å ta en sammenligning da, når Camilla Herrem skal synge Tore Tang, så er jo det et opplegg som på en måte er initiert av Aftenbladet, mer eller mindre. Der Aftenbladet er med å lage en sånn fellesskapsopplevelse. Når hun synger den sangen på Utopia, så synger hun denne merkelige sangen som en slags sånn leirbål for oss alle sammen. Så det har blitt en slags nasjonalsang for vår del av landet. Og jeg tror vi kommer til å se flere sånne konsepter som det. Men det som har vært kanskje litt problematisk når det gjelder oppbyggingen til denne såkalte boksekampen, så var det jo at det var litt vanskelig å si om dette skulle selges inn som et idrettsstevne eller som et rent underholdningskonsept. Altså, for å sette det litt i system da, er dette en sak som burde bli dekket av sportredaksjonen i Stavanger Aftenblad, eller kulturredaksjonen? Som Tullovas.
Eller Krim, for det var jo noen som fikk seg en karamell i etterkant.
Ja, det kunne jo vært et voldsavsnitt. Ja. Altså, det er ikke godt å si. Og den hybriden tror jeg har gjort at en del har blitt litt forvirret. Mm. For det var jo noen som reagerte med, fy, de rakk om dette var en elendig boksekamp. Og da må kanskje Aftenbladet ta litt sin del av skylden for at noen trodde at dette skulle bli en boksekamp. For hvis du tenker deg om, skikkelig tenker deg om, så skjønner du jo at en boksekamp i gåsøgne mellom Ole Klemmensen, 54, og Frank Løke, som aldri har bokst, neppe kan bli særlig mye til boksekamp. Men allikevel så ble det hauset opp med at tidligere proffbokser ble hentet inn som ekspertkommentator, og de snakket med boksforbundet, og den ene og den andre som har virkelig greia på dette med boksing. Så det som jeg tenkte på når jeg skrev den kommentaren, er at kanskje Aftenbladet til en viss grad bidro til en sånn sjangerforvirring når det gjelder det der greiene der.
Hvor mye skiller dette seg da ifra når vi går og dekker annen type underholdning? Når vi går og skriver om Guns N' Roses,
ja,
som på mange måter er en slags parodi på sånn som Guns N' Roses var, det er jo underholdning dette her, og aviser skriver om underholdning. Er det noe annet å dekke Frank Løke og Ole Klemmensen enn det er å skrive om Guns N' Roses eller Iron Maiden eller dårlige teaterstykker eller
Whitney Houston?
Altså, det er jo noen overlapping her.
Det er ikke nødvendigvis noe galt med å dekke dette stevnet mellom Klemmensen og Løke, det er det jeg sier. Men vi bør kanskje være litt nøyere med å klargjøre premissene for hva dette er. Nå var det ikke sånn at vi var i DNB Arena med en type sånn bokseanmelder som vi hadde vært på hvis det var en Whitney Houston eller en Bon Jovi-konsert som vi har dekket. Det har vi jo gjort det på mange måter. Vi har dekket det både som en slags folkefest, sant? Så at de dekker selve arrangementet. Nå er det jæklig med folk på Forus. Hvor skal de komme seg frem og tilbake? Og hvor kan du gå og tisse? Og hvor mye koster ølen? Sant? Men vi dekker det jo også som en kunstnerisk oppsetning, sant? Og sier at nei, Bon Jovi han kan ikke synge lenger. Det er helt åpenbart. Vi hadde jo ikke den type dekning av denne her stevne i DNB Arena. Men Og igjen, for å gjenta meg selv, jeg mener ikke at det er noe galt med at Aftenbladet er med å legge til rette for denne type sånne opplevelser, at vi deltar, for vi var jo en aktør, for du kunne kjøpe tilgang til å se kampen hvis Nemlig. Du var abonnent. Ja,
for det er jo det som er forskjellen fra Bon Jovi og Guns N' Roses og teateret, at vi sender jo ikke på aftenbladet.no.
Nei.
Sånn at
du må ha et ekstra abonnement.
Ja, ja. Du må ha noe som heter full, vi skal ikke tale detaljen, men du må ha en slags full tilgang, så du må betale Aftenblad og Skipsted så mye som du bare kan betale hver måned for å få se dette. Så på sett og vis så vil jo også organisasjoner som Stavanger Aftenblad og VG da, ha en egen interesse av at dette arrangementet blir grundig dekket og opphauset og sånt. Og det er et dilemma for folk som driver avis. Ja. Er det da galt at vi
Nei, det ikke, det, jeg mener det ikke noe galt med det, men for en avis som Stavanger Aftenblad, som jo en mye mindre organisasjon enn VG. VG en så stor organisasjon fortsatt, selv om det mediekrise og det hele, at de kan holde seg med en helt egen avdeling som driver på med denne slags aktiviteter. Som dyrker profiler, som har kjendiser, som har forskjellige sånne konsepter, om det podcaster eller live-forestillinger eller humor, eller ikke sant? Aftenbladet nødt til å multitaske veldig mye mer, at det de samme journalistene som dekker denne tullekampen mellom Klemmes og Løke som i neste omgang drar ut og dekker Viking Sandefjord. Og der har vi noen en jobb å gjøre når det gjelder å finne ut hvor tid er vi en aktør og skal behandle saken som det, og hvor tid er vi bare en helt ordinær referent.
Og der er det oppstår jo en forskjell, for at hvis mediene begynner å lage hendelsene de skal rapportere om og skrive om og bruke masse spalteplass på, så er det jo noe annet enn å rapportere om nyheter og ting som skjer i samfunnet ellers. Altså VG kan skrive om ting som skjer i ikke le på hytta, eller at sånne egne underholdningskonsept som det er. Det er det tilsynelaten ser ut som det er faktisk grei, altså vanlige nyheter om noe som faktisk har skjedd. I mange, mange år så har jo mediene, spesielt i Oslo, lagt nyhetssaker på ting som skjer i reality-serier. Mm. Altså ting som har skjedd på farmen, for eksempel, altså i den virkelige tid, så skjedde det for et halvt år siden, men nå nærmer det seg den episoden der dette skal sendes på fjernsyn, der det skjedde noe dramatikk i et totalt fiktivt, konstruert univers lagt av en medieorganisasjon.
Mm. For lenge siden.
For lenge siden. Som bryter med alle sånne vanlige nyhetskriterier. Da. Mm. Og det er jo der vi er i litt sånn nytt landskap, for jeg tror heller ikke vi kommer helt unna underholdningen og andre måter å liksom både tjene penger på og tenke hvordan skal
nå ut. Så vi som sitter i dette rommet er jo en del av dette greiene. Vi driver med livepodder og holder på å operere i det offentlige rom. Sånn at, og jeg tror bare at vi må vende oss til at dette er en del av den pakken som Schibsted-aviser, som Amedia-aviser, Polaris-aviser og alle andre kommer til å jobbe innenfor. At det er litt nyheter her, det er litt sport, det er litt underholdning, det er litt ditt, det er litt datt.
Men noe av bruddet skjer jo da hvis vi går til disse tingene med det samme alvoret som vi ville gjort hvis det var en faktisk sak, en faktisk kamp i politikken, eller for den saks skyld i idretten. At vi later som dette er faktisk alvor. Det er der litt av sjangerforvirringen kommer inn da. Er dette en faktisk boksekamp, eller er det bare tøys?
Det er bare tøys.
Ja. Og det er jo bare tøys, men vi dekker jo mye som er bare tøys. For eksempel er det en sjanger som ofte er populært kalt humor, som jo er rolls og tøys. Men den dagen du har jo utfordret nå Mia Gundersen til taekwondo-kamp.
Det stemmer.
Og den kommer til å bli arrangert av Sandnes-Posten. I samarbeid med Gjestalbuen, Dalandtidene og Bygdabladet.
Mm, det er riktig.
Hadde Stavanger Aftenblad dekket den, selvfølgelig siden det er deg, så hadde vi nok gjort det. Men altså, disse store liksom, medieklyngene, sånn, de dekker sine egne arrangement på en helt annen måte enn de dekker andre sine arrangementer.
Jeg har bare ett budskap til Mia Gundersen. Det at Men ja, og forresten så
og her for Oppfellerforeningen vil vi bare legge inn, for det er jo det interessante, påvirker dekningen av ting at det er våre egne folk som er med i det. Dette er blitt diskutert. Altså, er gjestene på NRK eller på TV 2 eller TV Norge eller sine program, bærer de preg av at de er sånne profiler som er akkurat de mediekanalene, og påvirker det hvem som får slippe til på skjermen og hvem som ikke får slippe til på skjermen. Altså det er en sånn selvpromotering og sånn business-idé som er noe helt annet enn god gammeldags nyhetsjournalistikk.
Og et sånt farvann der, og der tror jeg vi også er en del av, altså at de grensene mellom det som er journalistikk og underholdning det er ikke helt sånn klart.
Altså et glimrende eksempel på akkurat det som involverer oss, er jo det arrangementet man hadde på Fiskepyren rett før valget, hvor vi arrangerte både en helt tradisjonell, streite partiutspørring på scenen med vår gode kollega Jonas Vikingstad som programleder, etterfulgt av livepod med Aftenbladblad, hvor vi tuller og tøyser litt, og så er vi litt alvorlige, og så tuller og tøyser vi litt, og så er vi litt alvorlige, sånn som vi er. Mm. Og det er klart at grunnen til at det funker, tror jeg, det er at de som vet hvem vi er, de vet hva de får. Og det er det det handler om. Det handler om, som det heter på fint, å klargjøre premissene. Og det tror jeg til og med det står noe om i Varsom-plakaten, som er på en måte vår etiske bibel. Det at du skal klargjøre premissene for hva du holder på med.
Denne kritikken som kommer mot denne boksekampen, bærer den også litt preg av litt sånn highbrow-aktig holdning til noe som enormt mange synes er bra kjekt.
Helt klart.
Ja.
Det var noen som skrev i et kommentarfelt under den kommentaren som jeg skrev om at dette var kanskje litt problematisk, at dette er jo så blodharrig så det kan få blitt, og det elsker vi.
Ja.
Skamkjekt. Stavanger er Norges harrig hovedstad.
Hurra!
Folkefest i Vågen, fjåge i Vågen, allsang på grensen og i Jåttåvågen.
Ja, og langt altså, over grensen.
Det kan ikke bli for mye folkefest.
Men er det da litt snobbitte å si at ja, dette var uverdikt, og det var en lille jon, møkte store jon, eller middels jon, eller...
Det var en som fikk hål i hovedet.
Ja.
Ja, politiet kom.
Ja.
Jeg tenkte det også var avtalt spill, jeg.
Nei, det tror jeg kanskje ikke det var.
Jeg tror
men,
det var det.
Men altså, i denne her malstrømmen, som denne her kampen eller show eller røyere eller har skapt, kan dere peke på noen som taper? Hvem er som har tapt på dette? For jeg har en teori om at her vinner alle. Aktørene vinner, de får masse oppmerksomhet, det er masse penger i det og sånt.
Her sitter man og jabber om de i en halve time,
ja.
En halve vei etterpå. Ja.
Hvem er det egentlig som er skadelidende? Bortsett fra han kanalien som fikk en liten kakke skallen. Vi oppfordrer jo ikke folk til å slå hverandre.
Nei,
det gjelder også Mia Gundersen i den kampen.
Det er ingen som ble skadet under innspillingen av denne filmen, som det står på slutten av filmen. Mm. Og det stemmer nok, altså. Det er jo bare en ting. Men så kan du si at i den mediale virkeligheten, da, så er jo dette noe Aftenbladet brukte noen timer av sin tilmålte tid til å prioritere da, på en lørdagskveld, hvor det sannsynligvis ikke skjedde så fryktelig mye annet.
Men så fikk jo Aftenblad grassat med klikk og selte masse abonnement på det, sant?
Massevis. Ja,
så Aftenblad tjente jo i hvert fall på det.
Ja.
Mm. Og så tjente jo de der kanaljerne som holdt på å sprang rundt og danse der. De fikk jeg sikkert rieslikt betalt for dette her. Han der Bjerga, han kan le hele veien til banken.
Mm.
Det måtte jo være eventuelt et publikum om noen av de følte seg snytt.
Men, ja, og det var sikkert noen der som hadde tenkt at de skulle få se en boksekamp og var sånn boksefaglig,
boksteknisk. De hadde mest et skjema for å notere poeng i rundene. Ja. Og, ja.
Mm. Og som syntes det var litt sånn dumt. Men jeg tror at det er at sånne arrangementer som dette her, og måten det blir dekt på å skrive om, sånn, det har få tabere, bortsett fra noen som sitter indignert hjemme og synes det er for dumt.
Altså, min skuffelse i ørelappstolen der jeg satt, det var at jeg ikke fikk se Ole Klemmensen
Mura,
slå han. Knockout på Frank Løke, for han sprang så fort ifra han.
Det var en sånn slå på ringen-aktig...
Ja, men nei. Det er ikke så mye mer å si om det der greien, tror jeg.
Rune Bjerga sier nå til Aftenbladet i dag at han nå omtaler seg selv som komiker og tidligere boksepromotør. For han har ikke tenkt å gjøre dette her igjen.
Jeg har forstått det sånn at han er i ferd med å flytte til Schweiz, for det at han har blitt så velstående at han har blitt mobba ut av landet.
Det knaller. Mm. Det er jo samme ideen som du og Mia Gundersen har om det der taekwondo.
Jeg har allerede begynt å se på leiligheter i Luzern-området, ja.
Det er riktig det.
Har du, som det heter i dekningen og sånne ting, har du en melding til Mia Gundersen igjen, Harald?
Ja, jeg vil bare si at... Og dessuten så skal...
Akkurat, ja. Det er såpass.
Det er såpass, ja.
Jeg tror vi må... Skal vi gjerne høre med Mia Gundersen om hun føler behov for å svare på dette her?
Hvis Mia Gundersen så mye som prøver seg på å svare, så skal jeg...
Jeg tror gongongen går på denne runden.
Nei, det kommer til å bli et vanvittig stemme. Det er kun du, Jan, som ikke har utfordret noen. Er det noen du vil spontant by opp til?
Er det noen i statsvittermiljøet du tenker du kan lage en liten mannjevning med?
Nei.
Hvis noen er etterkommende Stein Rønkan er interessert
i... Noen som sammenligner helt for feil politikk,
ja. Så ja, hvis det er folk i sammenlignende politikkmiljøet som vil utfordre Jan til et slag vriotter eller et eller annet banebrydende, så stiller
du. Rævkrok.
Ja. Du, vi skal ta en pause, men når vi kommer tilbake igjen, så skal vi snakke om... Det var jo ikke bruk for boksehandsker oppe i DNB Arena, rett og slett fordi at det var kun en som hadde lyst til å slå han andre. Hadde mer lyst på en sånn halvmaraton. Samtidig som dette skjedde, så satt både åndseliten og de åndelige rundt omkring på mye mindre arenaer i Stavanger, og intellektualiserte seg til med kombinasjonen litteratur, ytringsfrihet og Bibel. Mm. Som jo er et stemme som er mye, mye bedre.
Mye bedre.
Mye kjekkere også.
Absolutt.
Og både for sjelen og for ånden og for hoved.
Ja.
Kapittelfestivalen som hadde tema Bibelen i år, de fikk, har fått litt kjeft både underveis og etterpå og alt sånt for å angripe bibeltema og de kristne og sånt med silkehansker. Mm. Så etter pausen så skal vi hoppe over fra boksehansker til silkehansker. Og hjertelig velkommen tilbake.
Veldig elegant den der med boksehandsker og silkehandsker.
Altså, jeg tenkte det.
Du var heldig med det.
Jeg tenkte det.
Og så vil jeg bare ha smettet inn at sånn i publikum, i hvert fall av de som faktisk møtte opp på dette, så er jo faktisk kapittelet mye større. De satte vel publikumsrekord med over 13 000 løste billetter, mens dette boksestevnet bare løste 5. Ja.
De kunne nok ha jevnet litt ut hvis de hadde hatt en litt større arena, men du har jo helt rett, Jan. Dette er et godt besøkt arrangement. For de som bor usentralt, eller ikke vet hva kapittelet er for noe, hva kan vi si om den festivalen?
I 30 år så har Stavanger arrangert sin internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, som er den offisielle titelen på det egentlig. Og dermed så ligger det jo en ekstra dimensjon. Det er ikke bare en litteraturfestival, men den skal være internasjonale, altså det skal være noen et eller annet internasjonalt element, ofte internasjonale gjester. Og så skal det i tillegg til å handle om det rent sånn skjønn litterære, og ha utgangspunkt i ytringsfrihet, og du skal på en måte ytre deg fritt, og det skal handle om sånn ytringsfrihets problemstillinger, som er ekstra aktuelt fordi at Stavanger også er vertsby for ICORN, altså dette fribynettverket som vi har snakket om før. Så sånn sett så er jo et sånn perfekt kapittelarrangement, for eksempel den konserten som var i konserthuset med mange stemmer ifra disse fribyene, altså forfulgte kunstnere som ikke kan ytre seg, som kommer i sammen og som da lager en sånn hele kveld. Der får du sitt folk ifra land langt vekk det ofte, som ikke kan nyte godt av å ha noen litteraturfestival der de kan snakke fritt. Så er det noen diskusjon, hva er det da Stavanger bruker muligheten til å snakke fritt på? Hvordan bruker en den og friheten til å ytre seg fritt?
For i årevis så har for eksempel, ja, sier Jan Sahl da, ja, i etterkant av disse festivalene, som stort sett har vært, det er enormt kjekk å være med på, sant? Ja, både som publikum og deltaker og alt mulig, og bare for å ha sagt det, alle med tre har vært med som sånn utspørrere og litt sånn
paneldeltaker.
Harald har sådde fått kjeft, mens vi har sådde og intervjuet folk om fortskreit.
For meg var det en helt vanlig dag.
Ja, ikke sant? Nei, men vi har deltatt på noe av dette. Men du, Jan, har ofte i etterkant av denne festivalen sagt at det er gode greier, men kunne vært litt mer sånn gass og bensin på bålet.
Ja, altså jeg har jo jobbet med kulturjournalistikk i flere tider, og har vært på grassat mange sånne kulturfestivaler og litteraturfestivaler. Og det som jo kjennetegner deg, det er jo at de er enormt hyggelige. Det er enormt koselikt, og du treffer masse andre folk som har lest mange bøker, og de er veldig trivelige folk, både sånn i panel og etterpå i baren og sånt. Så det er voldsomt kjekt, og det er voldsomt triveligt. Og de er interessante og kunnskapsrike, og du får lært noe om både bøker du har lest og bøker du ikke har lest om forskjellige temaer. Det er flott det. Men så har jeg noen ganger, flere ganger spurt, hvis det er sånn at vi skal da feire denne ytringsfriheten og liksom skal ha fri diskusjon og fri debatt, så er det så rart at det er så lite uenighet. For det blir ofte løftet frem at det står gale til, og det er mye som ordnes opp, og både ditt og datt. Men det er, jo sterkere eller hardere de beskjedene kommer, så handler det stort sett om noe som er grevet langt vekk. Det er alltid en helt annen plass, kanskje på andre siden av jordkloden. Og igjen, så sant, de fribyforfatterne, de kommer ifra sånn Gaza og
Eritrea,
Jemen, sånn,
sant? Ja, Iran. Lagt, ja.
Og da er vi høy og mørk og sier det. Men jeg synes det har vært for lite av at vi kan sitte og være uenige i, altså bruke ytringsfriheten til å faktisk være uenige i sånne panel, og jeg synes at det er for mange folk som er allerede enige som sitter i de paneler, og de er sannsynligvis enige med de som sitter i salen. Så det er jo det som bidrar til den der veldig sånn koselige stemningen, og sånn sett så reflekterer de jo på en måte den der harmoniorienterte Stavanger. Det er voldsomt triveligt og koseligt.
Mm. Og så er det jo ofte at de som da får beskyttelse for å ha ytret seg, og som kommer til Norge, de har stort sett ytre seg på en måte som er i tråd med de idealene vi har allerede. Sånn. Det er våre typer opposisjonelle. Mm. Det er ikke så vanlig å invitere folk som har ytret seg imot de verdiene vi står for. i vårt samfunn, de liberale, vestlige, sekulære verdiene. Og det er også kanskje en mangel, og jeg kom spesielt i tanker om det, i og med at denne festivalen ble arrangert nærmest parallelt med denne nasjonale seremonien i USA, etter at Charlie Kirk da ble skutt og drept. Charlie Kirk sto jo for verdier som står ganske langt ifra de verdiene som ble promotert av for eksempel Sølvberget, eller Stavanger kommune, eller Stavanger Aftenblad, eller det norske Stortinget, eller i det hele tatt den der vestlige, liberale kanonen da. Og det er ikke så lett å se de stemmene i en festival som handler om ytringsfrihet.
Ja. Men da kommer vi til deg, Lennie.
Ja, det var ment som et oppspill.
Ja, det var veldig flott oppspill. For dette, vi sitter jo her da i Norge, sånne liberale, beleste og kloke og alt det der. Jeg kjenner mange
som
sier de det. Og så huffer vi og puffer med at nå er det blitt så gale, og nå er det blitt mye sånne kristne og konservative menn borte i Amerika. Og derfor så setter de ned da, altså et panel i domkirka under ledelse av yours truly, Leif Tore Lindø, for å diskutere konservative menn og Bibelen og i det hele tatt. Hvordan gikk det?
Jo, det gikk. Nå skal jeg fortelle en historie fra virkeligheten som jeg har tenkt litt på. Vi gjorde dette, altså som avslutning på denne festivalen, omtrent siste arrangementet som var, så satt vi i domkirke, og det var meg, og så var det forfatter Oliver Lovrensky, som er høyt hullet, ung mann, han er vel knapt 20, og pateren i Sankt Svithun, katolske menighet i Stavanger, sette Pål Brattbakk, og sognepresten i domkirka, Øyvind Holtedal. Og temaet var unge konservative menn. Vi snakket om det. Vi snakket også mye, og kanskje vel så mye, blant annet fordi denne Oliver Lovrensky, som har skrevet en bok som jeg vil si ligger et stykke fra Bibelen, går det an å si. Altså det er en bok om jeg holder på å si gatas elendighet og folk som lever knallharde liv, unge gutter som lever knallharde liv. Han hadde fått en voldsom interesse for Bibel og Jesus og alt dette. Og det passet tematisk inn. Etter dette arrangementet, der må vi være inne på hvorfor unge menn heller den veien hvis de gjør det. Hvorfor de blander inn Gud og kjerke og sånt i det. Etter dette var ferdig, så kom det opp en kar til meg. Stramt, flott antrukken mann som har konfirmert seg for en god del år siden, hvis han var konfirmert, og sa at han var svært skuffet over dette. Og det er en fin tilbakemelding å få når du akkurat har lagt fra deg mikrofonen. Men det han sa var at et poeng hans, sånn som jeg forstod han, var at ser dere ikke hvordan liksom verden står i fyr rundt dere, og at disse tingene som dere nettopp har snakket om brukes som en del av dette. Altså, Charlie Kirk og hele Trump-greiene, og Putin og Orbán, alt det der greiene der er det et element av sånn kristendom og Gud og sånt, det brukes i det. Hvorfor i all verden snakket dere ikke skikkelig om det, og hvorfor gikk ikke sånn til meg, hvorfor lar du de slippe så lett unna? Og de er altså da katolske kirker, den norske kirken, og en forfatter der. Mm. Og det er jo et poeng. Jeg synes det var fint at han sa det, liksom, det er en forbilledlig måte å bruke ytringsfriheten på. Og det kunne vi sikkert gjort, men jeg mener jo at den andre siden av det greiene er at vi får da gjennom Kapittelfestivalen sånt vist at de aller, aller fleste i Norge er jo ikke sånn Charlie Kirkit og sånt. Og jeg er skeptisk til at vi skal importere alle disse her kulturkrigene, alle de knallharde frontene og sånt fra utlandet og ta de inn til Norge. Og så skal pateren i den katolske kirke i Stavanger sitte og forsvare hvorfor er Charlie Kirk sånn? Eller sognepresten skal si forsvar Putin og Trump. Jeg synes det er det kan være underholdende å høre på de tingene der, men det viser jo egentlig ganske lite av hvordan det er i Stavanger og Norge. Mm.
Men det er jo en ganske kjipe ting med religion, ikke sant? Det du ser, det er jo presumptivt den samme guden som blir brukt av Vladimir Putin som en slags russisk krigsgud, som blir brukt av Charlie Kirk sine tilhengere for å innføre en form for religiøs overpoliti i USA. Den samme guden blir brukt i så mange sammenhenger til å legitimere såpass mange tvilsomme typer politikk. Da. Mm. Og at det er noe som fortjener å bli diskutert. Mm. For dette er jo alt sammen innenforbi sekkeposten kristendom, ikke sant? Og jeg forstår godt den frustrasjonen, at det er noen som sier at noen må igjen begynne å peke på de problematiske sidene ved at denne Gud da, hvem han nå måtte være, stadig blir vekk, blir tatt til inntekt for relativt ekstreme politiske posisjoner.
Og jeg leder også, som dere var inne på, et par debatter, det er blant annet en som handler om religiøsitet og konspirasjonsteorier, for det virker, det viser seg jo da at det dessverre er litt for nært i mellom de to. Altså, at du, og der religionen blir en del av konspirasjonsteorien og blir en del av politikken, og at det får noen helt sånne direkte konsekvenser. Charlie Kirk uttalte seg for eksempel om islam da, altså kristne Charlie Kirk, som vel demokraternes nærmest sverd for å få makt.
Skjer av halsen på USA.
Ja, sant. Altså, og plutselig så er religion der inne, og da er det jo med forsvar sånn delvis i politikken, men politikken er veldig sammenblandet med det religiøse. Sånn at religion og politikk henger veldig tett sammen. Men så er jeg jo samtidig enig med deg, Lektor, i det der moderata i det. Og det er jo et sånn uløyt spørsmål. Hvordan skal vi forholde oss til all denne galskapen som jeg mener det er på, liksom, i det polariserte langt ut forbi det som egentlig er det moderate midten, der de aller fleste av oss befinner oss? Skal vi gå inn og slåss med blod og sverd helt sånn ytterst der ute og dramatisere det enda mer, eller skal vi prøve å snakke roligt? Men når vi da sitter der og snakker roligt, treffer vi de folk om vi skulle ønske vi traff, eller treffer vi de som allerede er enige fra før av, og som bare blir enda mer enige når de har gått ut?
Og det er kjempevanskelig, for jeg er helt sikker på at i skyttergraven i Første verdenskrig, så var det noen folk som sprang rundt der. De fleste vanlige folk! Ja. Altså, og du kan jo ikke holde på sånn heller, og det er et annet kompliserende element i det. Nå har vi jo nevnt Charlie Kirk et par ganger. Han var jo amerikaner og snakket om amerikanske forhold, men det var ikke sånn at han ikke drev å influensa unge gutter på Nærbø og Finnøy og i Stavanger og på Sandnes og sånn. Disse tingene stopper jo ikke. Altså USA, problemet med USA for oss er jo at USA ikke stopper med USA sine grenser. Altså alt påvirker alt. Vi ser jo alt som Putin gjør påvirker alt. Og sånn at det er ikke noen sånne klare linjer der. Problemet mitt er jo, synes jeg, at veldig ofte så får denne stille majoriteten som da er stille, har naturligvis ikke noen sånn stemme, og det er ofte de som må forsvare de ekstreme ytterpunktene. Hvis du er muslim, så, muslimske miljøer kjenner jeg lite til, så hvis en muslim har gjort noe forferdelig, så må alle muslimer legge seg flate. Det samme med kristne, eller det samme med hvis en eller annen i Senterpartiet eller i MDG hadde gjort et eller annet forferdelig, så må alle de legge seg flate. Og det er en litt sånn urettferdig måte å behandle de 90% som er
helt vanlig. Men vi så jo dette i Norge 22. juli.
Ja.
Ikke sant? Hvordan terroristen Breivik, han holdt et kors foran seg, symbolsk. Ikke sant? Og sa at, og det han og hans tilhengere sier, og det som mindre ekstreme, men allikevel høyre aktivistiske personer sier nå, Charlie Kirk var en av de. Det var på en måte at hvis ikke religionen gir oss et kvitt samfunn dominert av menn, så kan religionen ikke ha noen rolle. Religionen skal legitimere det samfunnet vi ønsker. Og det skal være styrt etter disse verdier. Og det er jo der problemet oppstår da. For dette er den samme guden som de ber til i svarte baptistmenigheter. Den samme guden som, husker dere når Trump ble innsatt, så ble han utsatt for en liberal biskop som prøvde å be han om litt nåde og forsoning. Det er den samme guden som ble brukt i alle de sammenhengene. Og det skaper jo veldig mye kognitiv dissonans da, ikke sant? Hvordan er dette mulig? Hvordan skal du få plass til alle disse avartene av den samme guden?
Og det var noen som nevnte i forbindelse med denne kapittelfestivalen som er utgangspunkt for denne diskusjonen, at det var jo en svaghet, helt åpenbar svaghet i kapittelet, at de ikke hadde invitert og fått besøk av Gud, sånn at han kunne svare på dette. Det ble mye sånn representanter på en måte.
Og det hadde jo også oppfylt det der greiene med den internasjonale kvoten.
Ja, absolutt.
Han Jesus selv var jo fra utlandet. Ja.
Intergalaktisk litteratur- og ytringsfrihetsfestival. Men
okay.
Kapittel kunne, hvis de hadde hatt lyst, vil jeg anta, lagt en sånn Charlie Kirk og Putin-festival, sant? Og invitert ekstreme krefter. For jeg har heller ikke lyst til å si at, det ikke finnes, at disse folk ikke finnes. Fordi du, det er ikke så veldig vanskelig å grave fram noen som har veldig sånn ytterliggående synspunkt på disse tingene. Men hadde Kapittelfestivalen vært en bedre og mer interessant plass hvis vi hadde fått inn noen ordentlige ekstremister som sa galne ting, og så kunne noen si, du sier galne ting, og så sånt. Hva slags verdi hadde det skapt?
Det er litt av det samme dilemma vi står i pressen. Hvor langt ute skal de være de som skal få lov å snakke, og hvor mye skal de kunne si at vi får ikke snakke på noen av de samme mainstream-arena, eller der som vanlige folk er, så derfor roper vi ekstra høyt på en måte på sosiale medier og på kantene. Jeg mener jo at noen svar, altså, det er kjenten eller her, Kapittelfestivalen trenger ikke, eller Stavanger Aftenblad for den saks skyld, trenger ikke være en plass der det bare er folk som er enige som snakker. Men du går jo an å ha ett arrangement, eller to arrangement, eller ett leserbrev, eller ett intervju en gang iblant, der du viser frem eller får høre ifra disse folk. Men det var jo kontroversielt nå, når da, det ble veldig mye Charlie Kirk her, beklager det, men når nå NRK viste direkte ifra denne gravferdsseremonien, der det ble sagt ting og gjort ting som støter mange nordmenn. Skal vi vise det mer eller mindre ufiltrert, eller skal vi prøve tida de her, eller hvordan skal vi møte det?
Ja, og det var jo en av de mest talende tingene som skjedde under den seremonien i Arizona. Det var jo at enka etter Charlie Kirk gikk på talerstolen gråtkvalt og sa til han drapsmannen at jeg tilgir deg. Hun ble da avløst av den sittende presidenten i USA, som sa at de som ikke stemte på meg, de hater jeg.
Jeg hater ikke det. Han sa mine motstandere, sa han. Han sa ikke alle som ikke stemte på ham. Men ok, han sa mine motstandere hater jeg. Vil de bare vondt.
Ja. Men det er jo spesielt.
Det er ganske spesielt. Ja. Og der går det an å si at det er ganske vesentlig når den amerikanske presidenten sier det. Men da er det igjen, skal det kringkastes direkte? Skal det være klipp av det i Dagsrevyen? Skal det kommenteres på? Men på en litteraturfestival så er det jo mulig å få ulike representanter, få det både liksom diskutert og kontekstualisert og kommentert på alle slags vis. Og det har vi også muligheter for i pressen. Da. Det meste er jo på en måte filtrert gjennom noen slags filter, så handler for eksempel at et krav i media er at det skal være sant, eller at du skal kunne ettergå kildene for noen, sant?
Det som på en måte Kapittelfestivalen, for å ta de som eksempel igjen, taper på å ikke, altså du kunne sette for deg at Kapittelfestivalen kunne vist begravelsen til Charlie Kirk, og så kunne folk snakket om det etterpå. Det er jo en mulighet, men det de oppnår med å ikke gjøre det er jo å ha sånne folk som har snakket med innestemme og lave skuldre om ting som er problematisk vanskelig, men at det blir gjort i en annen format og litt sånn norskere måte å gjøre det på. Det er jo det, når det er mye sjøbråk, alle etterlyser. Så får jo de da også litt sånn kjeft, blant annet fra oss, fordi at de gjør akkurat det som vi i neste omgang etterlyser. Er det noen måte sånne, både medien og festivalene, sånn, kan gjøre dette her helt riktig på?
Nei, jeg tror ikke det er en fasit på det, men, og jeg tror nok at det er riktig at veldig mange norske festivalsjefer kvier seg for å gå inn i det aller mest betente. Fordi at de husker kanskje hva som skjedde på litteraturfestivalen på Lillehammer for en god del år siden nå, hvor den avdøde Stig Setterbakken, som da var leder for festivalen, inviterte en historiker, Øvin, som var holocaust-fornekter. Det tok all oksygenen ut av rommet. Det var det eneste det dreide seg om i den offentlige samtalen rundt Lillehammer, var at Øvin fikk lov å komme. Det var kanskje dårlig gjort mot alle de andre som stod på programmet på Lillehammer og som ikke fikk noen oppmerksomhet. Så det kan jo også være med å forklare det, at festivalen ønsker ikke å lage sånne illsteder i programmet som gjør at det tar vekk oppmerksomheten fra alt annet.
Og så, jeg leder to debatter. Den ene var den om konspirasjonsteori og religiøsitet, men den andre handler om biblioteket. Og da hadde de gjort det, og det var sånn bibliotekseminar, det var bare masse biblioteksfolk som jo er glad i biblioteket.
Ja, ja.
Og da hadde de invitert inn Sanna Saroma, som jo er en debattant som klarer å få fyr i teltet.
Som var hive på en mynt.
Ja, som hadde vært på biblioteket med sin treåring. Og det,
var det bedre i Finland?
Hun mente at, ja, vi var mye bedre i Finland. Det ligner mest på et sånn Leos Lekeland-aktige plass. Så da får du henne inn som fyrer seg opp, og som legger frem dette, at herregud, jeg trodde et bibliotek skulle være stilt, jeg trodde det skulle handle om litteratur. Her på Sølberg er det iskiosk oppe, og på det arrangementet som på hennes lokale bibliotek, der var det sånn makramekurs og gamingkurs, og det er ingenting som handler om litteratur og bøker og sånt. Så hun fyrer jo godt opp, og så har du lederen i bibliotekforbundet da, som fyrer like godt tilbake igjen, og så har du Åste Dokka da. For det, da var diskusjonen, skal bibliotekene være for folk som ikke leser, og skal kirke være for folk som ikke tror? Så det går an å lage debatt, og da sitter de og er uenige med hverandre, det er ganske god temperatur, men det går helt fint. Og jeg mener denne podcasten også, Harald og meg er jo aldri enige om noe, eller med på glidning.
Ja, det er sant.
Men det er ingenting farlig med å ha et debatt der folk er litt uenige med hverandre, og det er litt temperatur.
Ja, men det er samtidig et poeng i det, sies jo om ytringsfriheten, at vi får ikke teste den før vi begynner å reagere på det som, skikkelig på det som blir sagt. Så du må jo av og til litt sånn ut i ytterkantene for å holde på en måte strekken i den strikken der. Og det er det ikke så veldig mye av, for eksempel på Kapittelfestivalen. Jeg tror ikke det er så mye avisene heller. Men for noen ganger så er det jo sånn som du sier, du får en følelse av at når du går inn på sånne plasser, eller leser avisene, eller ser TV sånn, at alle har skrevet under på at ja, vi er sosialdemokrater, ja, og vi mener det som er innenfor dette her det vinduet som er lov å mene, og så får vi ikke testa det. Og har for eksempel en festival som Kapittel da et slags ansvar for å teste disse grensene noen ganger? Eller er det bare sånne folk som oss, som synes det er litt jass og har lest om ytringsfrihet og mener at det skal være sånn?
Jeg mener at det faktisk har et visst ansvar for det. For særlig når du har en festival som dreier seg om både med litteratur og ytringsfrihet, så har du nok et ansvar for å vise frem hva ytringsfrihet faktisk innebærer. Mm. For det innebærer jo, når du tenker på det, så innebærer det jo å leve med ytringer du virkelig, virkelig, virkelig ikke liker.
Mm. Beklager seg, men jeg er helt enig.
Ja, det synes jeg ikke noe om. Jo, men ja, vi er enige om dette også.
Ja, vi er enige om dette, sant? Ja.
For en gang, for ikke så lenge siden, så hadde skulle vi prøve å si noe skikkelig upopulært. Det var ingen av oss som hadde noe. Jeg sa at jeg ikke likte dyr.
Og det var liksom, det var ganske upopulært.
Ja, noen dødstrusler kommer det selvfølgelig, men jeg kan nå blitt utfordret av en, som jeg kjenner seg, en katt, til en kamp til døden oppe på plateauet på rekstolen. Mm. Ikke i domkirke, altså.
Jeg kan si noe populært om Mia Gundersen. Nei,
jeg skal ikke det. Jeg sier en ting, da.
Nei, ikke så. Ok, jeg skal si dette.
Herlig, men det
kan jeg kanskje ikke si, altså. Klarer.
Nei, det vil være helt sinnssykt. Nei, det var bedre i gamle dager, Jan. Når det kom noen upopulære folk, for eksempel tyskere, så skjøt vi dem.
Ja, det var så konkret og fint. Ja.
Visst fanden! Ja.
For når denne lystbåten Blücher kom seilende opp i Oslofjorden der, var det en knekk der som sa at ytringsfrihet, det kan dere stappe langt opp i. Og her skal du skyte deg som skarpt. Ja. Sikt på båten. Du har vært og sett film.
Jeg har vært og sett film. Blücher, den nye norske krigsfilmen, egentlig, altså, det som skjedde i det Drøbaksundet der Blücher ble senket, er jo en av de aller viktigste hendelsene under 2. verdenskrig i Norge. Så sånn sett er det et under at det ikke blitt lagt film av den allerede, for vi lager jo film om absolutt alt som finnes av sånne hendelser.
Ja, hvor mange filmer er det lagt om krigen?
Over ti.
Mellom ti.
Ja. Kolossalt mange. Og det er jo litt sånn, mest en vits og litt sånn parodiaktig at det må lages film om absolutt alt. Men det er godt stoff, synes jeg. Og jeg har vært og sitter og skal anmelde den i avisen, og synes det var en god film. Bjørn Sundqvist spiller han her med Oberst Eriksen. Bjørn Sundqvist er jo rett og slett enormt god, og det er ikke uten grunn at han har vært sånn legende i Norge i 50 år, eller ikke det. Så det er akkurat livet alltid.
Ja. Det er veldig spesielt. Ja, han har det.
Ja, det er bemerkelsesverdig. Men Blücher og Oscarsborg og Drøbaksund og kongen og regjeringen og alt det greiene, det har vi jo hørt om før. Den kjenner dere til. Men av en eller annen grunn, på et eller annet tidspunkt, mens jeg av alle ting satt ned i Lübeck, så fatter jeg interesse for Blücher. Ja, ok, det er den båten. Ja, men hvor har han fått navnet sitt ifra? Hvem var Blücher? Så jeg har rett og slett sjekket opp, og dette er en litt annen historie, på en måte, om Blücher, altså ikke båten, men menneske Blücher. For det er litt av en type. Blücher hette egentlig Gebhard Leberecht von Blücher.
Han gjorde det, ja. Litt av et navn.
Ja, litt av et navn, det er fornemt. Han kom til verden i 1742, nede i en plass nede i Tyskland der, født inn i en militær familie. Når han var 16 år, så ble han soldat, eller nærmere bestemt husar, i den svenske herren. som er litt spesielt hvis du er tysker.
Ja, men de var litt sånn...
Ja. Og husar, det er visst sånn, litt sånn fargerike rytter i sånne fargerike...
Det er en litt sånn camp-kavalerist.
Nettopp det. Det er litt sånn rockestjerneaktig. Mm. Og ja, du er liksom... Det er svunget,
du har voldsomme fjør.
Voldsomme fjør og litt sånn liberace-aktige soldater som holder på. Og så kjempet han da for svenskene mot preusserne, altså på en måte sine egne, eller tyskerne da, i et par, tre år. Og så ble han tatt til fange. Og så sa disse preusserne, så hadde tatt han til fange da, hvem er om du er heller husar for oss? Mm. Så da bare skiftet han siden, og så gikk han over til
han var sånn husar for hire.
Han var husar for hire. Mm. Og så holdt han på der i det militære da, og var voldsomt på, men var jo en levemann. Det var dame og drykk, og det var toppstemning og voldsomme greie. Helt han røyk ut med noen litt lengre opp i systemet, så gjorde at han ble jordbruker i en periode. Så da skulle han være jordbruker. Og så var han en 13 års tid til en eller annen konge, eller om det var Fredrik, eller Wilhelm, eller hva det heter, døde, sånn at da kunne han på en måte komme inn igjen i den preussiske herren.
Og så fortsatte han å husere da?
Da huserte han over. Så på dette tidspunktet var det voldsom gang bort i Frankrike, for det at dette ledde opp mot den så franske revolusjonen, og senere da det som kalles for liksom, revolusjonskrigene. Mm. Og alt dette baner da veien for Napoleon, sant?
Altså, ja.
Og på dette tidspunktet så hadde han her Blücher da blitt legendariske og hadde fått sånn her sånn kjælenavn nærmest av soldaterne sine, med at han, de kallte han bare for Marshal Fremad, for det at han var sånn som bare skulle angripe uansett, han skulle ligge helt i front. Mm. Så han var en voldsom, stod voldsom på da. Mm. Og så kommer vi da til liksom Napoleonskrigen, han er kjempevoldsomt imot en Napoleon. Et par dager før slaget ved Waterloo, så er han med i et slag ved Ligny, der han slåss da noe voldsomt helt i frontet. Og så er det så litt drit at hesten hans ble skåret. Og så kveltrer hesten.
Hatt når det skjer.
Så havner Blücher, han under hesten. Så det er bare litt av Blücher som stikker ut. Og det går ikke så godt etter slaget med Mysbri, og så de folk driver og springer over og rir over ham mens han ligger der under. Og hadde ikke vært for at han hadde en underoffiser, så la over den en sånn frakk som ikke skulle vise at her var det selvfølgelig Blücher så langt. Så mente de at han hadde blitt tatt til fang. Men de klarte det etter noen timer å få løftet han ut ifra under dette her.
Hestalike.
Hestalike. Da er han jo meget forslått og går i 70 år. Og da hiver de på, for de har dårlig tid, for de skal jo til Waterloo og ha slag. Så da hiver de på han noe salve av rabarbra og hvitløk, og så styrker
de. Det gjør jo susen.
Det gjør susen.
Inn på 225 grader.
Og så styrker han seg internt med noe voldsomt med snaps, og så rir han av gårde i noe greiene sorpa og graps og drit borti der. Og kommer nå til Waterloo litt sent, men dravskjeden dritas og lukter av rabarbra og hvitløk, og er med og slår Napoleon.
Mm.
Oh.
Ja.
Det ble jo Napoleons Waterloo, dette.
Ja, han og Wellington var det liksom, det var god buss opp i dette her.
Han med biffen.
Ja. Men, og så derfor er han en voldsom sånn legendestatus, for han var en enormt stor sånn militærfyr på tysk, men så var han en noe eksentriske type da, og i tillegg så ble han noe galen i perioder. Og den mest kjente om historien om hvor galen han var, eller hvor gale dette ble, det var at han hadde jo så fint likt forhold til disse franskmennene, at han mente at de hadde varmt opp gulvet der han gikk, så han måtte bare trippe rundt på tå, for at han ikke kunne trø helt ned. Dette drev han en del med. Men den aller raveste, det var på det tidspunktet der han ble overvist om at han hadde blitt gjort gravide med en elefant av en fransk soldat.
Altså en fransk soldat hadde gjort inseminert Blücher ved hjelp av en elefant?
Ikke ved hjelp av en elefant, men han hadde gjort han på merkelig vis gravide, sånn at Blücher
i magen hadde
et elefantfoster i magen.
Ja, det høres jo krevende ut.
Det er veldig, veldig krevende.
Ja.
Det er litt sånn strid rundt den, om det er noen sånn språklige forvirring, om det er et sånn fast tysk uttrykk.
Enfant?
Nei. Ja, det er noe britt og sånt, men dette er en historie, men det er litt sånn, men han har sagt noe om en elefant, men han bokstavlig talt mente at han hadde blitt gravide med elefantbarn.
Mens han i virkeligheten bare hadde blitt litt feite.
Eller galen,
eller begge deler.
Et av to, ja. Men i hvert fall, så dette er Blücher. Og så måtte han til slutt trekke seg tilbake, levde 3 års tid til etter slaget ved Waterloo, og døde, som det sto her i stolen, av kjedsomhet.
Men så ble han til en båt.
Så ble han til en båt, ja. Og det var han Oberst Eriksen senka i Drøbaksundet.
Ja. Nå ligger han på bånd av Drøbaksundet, ja. Denne Blykjær.
Ja, det var da denne Oberst Eriksen uttalte noen av de mest bevingede ordene i norsk nyere historie, som var «Hvis fanden skal da skytes med skarp».
Ja,
ja. Ja. Og vi skal ikke røpe hvordan det gikk, for jeg husker når jeg skulle gå og se Titanic, så var det en kødd på veien inn der som sa at båten synker. Så da tenkte jeg, ja, ok, det var ikke vits. Så vi kan jo ikke røpe hvordan det gikk med Blykjær, men var det en ok film?
Det var en ok film, fordi at det får fram dilemma som han sto i, fordi at han, når det var spørsmål om hvorvidt de skulle skyde med skarpt eller ikke, så var det ingen klare ordre om å gjøre det. Tvert imot så var Norge veldig opptatt av å bevare nøytraliteten sin. Ingen visste jo, ingen visste helt hva det var de skal ut på, og ingen visste hvordan dette skulle gå, så det får de godt fram. Men det som var nytt for meg var hvordan det gikk rett etterpå med Oskarsborg og med Eriksen. Jeg skal ikke røpe det, men det er et slags etterspill der, og noe som skjer etter selve Blykjær, som er interessant.
Er mer sånn personlig historie og kammerspill enn sånn voldsomme slagscener og sånt?
Begge deler, det gjør det jo bra. Det er krigsfilm, men du får helt godt innsyn i det menneskelige drama.
Godt, ja. Og hvis fanden skal det skytes med skarpt, ja. Nå er vi kommet i mål, men helt til slutt så har Harald bedt om å få skyte med all ammunisjon han har i retning Mia Gundersen, for som oppsang til denne taekwondo-kampen på Figgjo. Så da, Harald, jeg tror vi må pipe ut kanskje noe av det verste, men go ahead. Mia Gundersen, jeg håper du hører etter.
Mia Gundersen, can you hear me? Nå begynner det å nærme seg denne her bataljen, og jeg kan bare forberede deg på at og ikke minst da, og dessuten så skal jeg ikke engang mor, de kommer til å kjenne deg igjen.
Jeg kan faktisk
ikke
si.
Det er alt jeg har å si. Hører du det?
Men gå på spis ute, går denne veien. Mye god mat.
Ja, mye god mat.
Det er det. Mia Gundersen, snakkes.